ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
E com efeito dispusemos os filhos de Israel em primoroso lugar, e demos-lhes por sustento das coisas benignas e não discreparam até chegar-lhes à ciência. Por certo, teu Senhor arbitrará entre eles no dia da ressurreição acerca daquilo de que discrepavam.